Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
A samozřejmě nějaký server napsal, že tam nějaký Petr P. přišel a že vlastně ho odmítli testovat. A nakonec se to ukázalo, že to není pravda. Stejně nebyla pravda, že někdo říká, že Thomayerova nemocnice netestovala. No testovala na klinice K a mají 45 štětek.
To byl premiér Andrej Babiš, útočný a agresivní, tak jako všichni známe. Teď je ale země v nouzovém stavu, celý svět prožívá bezprecedentní chvíle. Možná by to chtělo trochu věcného a klidnějšího premiéra. Vítám vás u poslechu Vlevo dole, pořadu, který vidí politiku úplně všude. Dneska probereme, jak premiér Babiš zvládá řízení krize kolem koronaviru. Jsem tady já, Václav Dolejší, a místo Lucie Stuchlíkové je tady dnes společně se mnou hvězdná náhrada. Kolega, kamarád a komentátor Seznamu Jindřich Šídlo. Vítej, Jindřichu.
Ahoj, hezký den.
Jak podle tebe Babiš, který sám sebe tak rád označuje za manažera nebo krizového manažera, který vlastně umí každou krizi vyřešit lusknutím prstu, zvládá tu současnou situaci?
No, já myslím, že nejdřív potřeba říct, že vlastně žádný český předseda vlády se s takovouhle situací nemusel konfrontovat. Možná, že trochu srovnatelné, ale nikoliv co do drastičnosti opatření a nejistoty budoucnosti byly povodně v letech 97 a 2002. Ale tohle nikdo nezažil. To znamená, že na to nemáme žádný manuál pro politiky, jak se chovat. Já obecně jsem se rozhodl na začátku té krize, že tady musím někomu věřit, jo, a že to bude vláda. A pak jsem se rozhodl, že to bude náměstek Primula. A to, co dělá vláda, ta opatření plošná, jsou podle mě správná, ta má moji plnou podporu. Problém je, že mi to Andrej Babiš sděluje způsobem, který je to babišovský způsob, který funguje, když slibuje obchvat někde jako v nějakém městě.
Jako budeme reagovat online. Jo, ráno volala paní ze Znojma, má nějakou prodejnu. Jako máte? Je to drogerie? Je. Máte otevřeno. Jo, takže budeme tady, call centrum, píšou všichni, někdo říká, proč nejsou ještě SMSky, pane místopředsedo.
Ale tohle je krize rozměru, které zatím neznáme, a on se podle mě chytil do pasti toho mikromanagementu, který předvádí vlastně na té vládní úrovni celé roky. Jo. Že chybí vám tady semafor, tak já vám ho sem přijedu příští týden jako s vaším poslancem za ANO postavit. Je na něm vidět, že je toho na něj moc, ztrácí chvílemi nervy. Takže myslím, že to, že se teď snad stalo to, že do čela země v podstatě se postavil náměstek Primula, je i pro Andreje Babiše, řekl bych, úleva. Doufejme, protože včera v neděli večer na té tiskové konferenci vypadal premiér, že prostě usne během chvíle. Musí být takový samozřejmě strašně unavený, no, ale...
A ze začátku se mi, Jindřichu, zdálo, že na sebe skoro úmyslně strhává jakoby pozornost,
no jasně.
Nenechá nikoho jiného mluvit a že možná pro jeho typické voliče to vypadá vlastně docela, jak to říct...
Akčně.
Vypadá akčně a vypadá to, že on je ten, který to všechno řídí a ví si ze všem rady.
No jasně, ale to je právě to, si myslím, to máš pravdu určitě, ale myslím, že to narazilo na své limity, protože on za celou dobu, co vládne, a teď tím myslím i tu dobu od roku 2014, on jako nikdy nebyl konfrontován s nějakou fakt jako vážnou situací. Jo, my jsme tady žili, jak si tam migrační vlna nás obešla, žili jsme vlastně v době ekonomického růstu, takže on mohl jenom, což on na té politice mám dojem miluje nejvíc, jezdit kraj od kraje, nebo vesnice po vesnici a slibovat, co jim tam postaví. Jo. A tohle je jako fakt zkouška, která by byla jako velmi vysilující pro Václava Klause v jeho nejlepších letech. Jo. Takže ano, on prostě jako implementoval nebo používal své metody, které používá spoustu let vlastně v situaci, která je úplně jiná. A je vidět, že je z toho sám nervózní. Ono se to pozná tím, že jako, jakmile Andrej Babiš nervózní, tak začíná přecházet do československyny. Mně to v zásadě úplně nevadí. Jo? Já slovensky ještě rozumím, takže za toho nekritizuju, ale vždycky se to projeví v tom, že není úplně srozumitelný. Ono, když se přepíšou ta jeho vyjádření, zvlášť když mluví z patra na papír, tak v podstatě nedávají smysl.
No právě donedávna, ty jsi to sám říkal, že to byl ten nejmenší problém, jeho československina a i to, že mluví trochu nesrozumitelně, ale jestli v těchto těžkých chvílích, kdy každý den, každý večer vláda vychrlí, řekl bych, desítky nových nařízení opatření, tak dneska mám vlastně zkušenost, že mi píšou některý kamarádi a kamarádky, co přesně znamená včerejší rozhodnutí vlády, že tomu zkrátka nerozuměli.
Tam byl jako zajímavý moment. Já myslím, že tam se hrál svoji zatím nejlepší úlohu za celou dobu té krize na veřejnosti. Teď myslím Jan Hamáček, který mluvil srozumitelně, lidsky, klidně.
Celý smysl toho opatření je, aby si lidé konečně uvědomili, že opravdu je závažná krize a jediný způsob, jak se dá čelit tomu, co se děje v Itálii, jediný způsob, jak se dá čelit těm 368 mrtvým denně, je to, že to těm lidem konečně dojde, zůstanou doma, budou chodit akorát do práce a maximálně si nakoupit a že to prostě společně aspoň těch 10 dní nebo 14 dní vydržíme. Pokud to vydržíme, tak je tady šance na to, že ta křivka začne klesat nebo minimálně nebude stoupat jako v Itálii.
Já bych nechtěl být v roli Andreje Babiše, nezávidím mu to, ale on to chtěl být, takže to má. Ale jako když přijde premiér na tiskovku a začne neuroticky, protože je unavený samozřejmě, vlastně vypočítávat ta opatření místo, aby řekl, vážení přátelé, museli jsme udělat takovouhle věc, držme spolu, děkuju všem, kteří dodržují, jo, a začne číst usnesení vlády, tak to taky nepůsobí úplně dobře.
Vláda zakazuje volný pohyb. Vláda nařizuje osobám pohyb. Dále vláda ukládá. Dále se odkládají senátní volby. Dále vláda nařizuje vykonávat péči. Dále vláda nařizuje hejtmanům krajů a primátorům. Dále vláda nařizuje obcím s rozšířenou působností.
Ale já pořád říkám jednu věc. Žádný předseda vlády, žádný český politik nebyl s takovou situací nikdy nucen se vyrovnávat. Tak proto jsem asi vůči Andreji Babišovi v jeho projevu schovývavější. Jiná věc je, jestli ta vláda, a to si myslím, že bude čas řešit taky, až snad doufejme, ta krize opadne, jako nemohla některé věci udělat dřív. V Bratislavě se nesmí do tramvaje bez roušky, což by tady asi bylo fajn, akorát, že tady ty roušky prostě nejsou.
Což si třeba Andrej Babiš zrovna není ochotem připustit, to je ta známá situace z jedné tiskové konference, kdy náš kolega z aktuálně CZ Radek Bartonček se na tohle zeptal.
Ano, a on řekl, že to bude rozvážet sám, což jako v tu chvíli, kdy něco takového řekne předseda vlády, tak jako je buď to přepracovaný, anebo by prostě mu měli jeho poradci rychle říct, co, jak se má chovat.
Hele, Jindřichu, a ty si myslíš, že vlastně to nedělní vyhlášení karantény pro celý Česko a ta půlnoční tiskovka byla zlomem v tom, že si Andrej Babiš sám možná uvědomil už pod tíhou té únavy, že to, že už všechno nezvládá a že už to nepůjde tím stylem, kterým to doteďka dělal?
No, možná to ode mě není moc pěkné, ale já mám dojem, že Andrej Babiš jako každý krok, který dělá, zvažuje prostě pod nějakou úvahou prostě politického marketingu, což v jednu chvíli nejde. Jo. Ono v jednu chvíli se asi uvědomíte, že prostě na téhle krizi nemůžete nic získat a že je potřeba to skutečně předat někomu, kdo ví, co dělá a který má jasný plán, což náměstek Primula jako vypadá. Jo. Ale to, že on dlouho nebyl ochoten svolat ten vlastně ustanovit krizový štáb, že dlouho nebyl ochoten udělat to, co mu navrhoval Jan Hamáček, to znamená prostě vyhlásit ten stav nouze, tak tam si ještě asi myslím, že měl dojem, že to zvládne. Ukázalo se, že ne. No. Je to, jak říkám, všechny recepty, které zatím Andrej Babiš politice používal, tady jakoby přestávaly platit.
Přitom je to situace, kdy se stala docela neobvyklá věc, kdy vlastně i opozice vyjadřuje podporu vládě a padají slova, jako že se musí táhnout za jeden provaz. Nebylo by tedy správně, aby vláda do toho ústředního krizového štábu, nebo jak se to jmenuje, vzala nějaké zástupce opozice?
Já nevím, jak je to ze zákona. Jo, jako tohle je asi věc, kterou to netuším a kterou upravuje zákon a není to úplně jako spolek debatní klub. Jo. Premiér slíbil, že bude s představiteli opozice konzultovat, tak to se snad bude i tenhle ten týden dít, ale prostě tady musí být někdo, kdo to má jasně na povel. Jo? Kdo prostě co řekne, tak to se taky v té zemi stane, což je teď, ta postava je jasná. I když připomeňme si, že všechna rozhodnutí, která budou učiněna, za ně zodpovídá předseda vlády, nebo ta vláda. Jo? Ale možná je škoda, ale to už nemá cenu, že prostě neposlouchali dřív poslance ODS Bohuslava Svobodu, který, myslím, o tomhle přesně mluvil někdy už v lednu a ta sněmovna tehdy to odmítla řešit, copak, že to odmítla řešit přímém přenosu, ale se tím asi jako tehdy nikdo moc vážně nezabýval. Přiznejme si, ale já jsem taky netušil, jako, co se stane mně. Já jsem ještě před týdnem, před 10 dny uvažoval, jestli pojedu tenhle týden do Londýna.
Já tohle to umím. Infekce, epidemiologie, hygiena, to mě od malička učili, vtloukali mi to do hlavy. A ta epidemiologie říká, že ta infekce se šíří mocninami. A jestli tady máme teďka 5, tak se vsaďte, já už jsem tady o tom mluvil, vsaďte se, že budeme mít stovky. To neříkám, protože bych strašil, tak to je prostě, jak ten vývoj je.
Ještě mi přišlo, Jindřichu, docela chaotické, když v neděli vlastně předpolednem premiér Babiš hodí vlastně do veřejného prostoru úvahu, ano, že bude celá karanténa v celé zemi, což nikdo v tu chvíli vůbec nechápe, co to znamená, čím se to liší od toho dosavadního stavu. A pak vlastně čekáme na půlnoc, kdy teprve vláda začne vysvětlovat, co to znamená. Lidé jsou nalepení na obrazovkách. Tohle je asi takový další střípek a důkaz, že Andrej Babiš tu komunikaci zrovna úplně nezvládá.
Zvláštní, no. Jako říct to, oznámit to v televizním rozhovoru a pak jako 8 hodin nechat ten, nebo co 8, 12 hodin nechat ten národ jako čekat, jak to přesně bude vypadat. Přičemž, že my nevíme, co se na té vládě všechno dělo. Jak jsem pochopil, tak ta debata byla třeba o tom, kdo má být v čele toho štábu, protože by to býval měl být ministr vnitra Jan Hamáček, což asi Andrej Babiš nechce úplně připustit. Tohle je všechno způsob prostě té jako komunikace, která se nedaří. No. Je to už, doufejme, že příště. Já jsem třeba ocenil to, jak udlali, jak vlastně udlali to zásadní opatření zpátka na sobotu, jo, kdy spoustu toho zavřeli, udlali to v noci, lidi se ráno probudili, byli hotovo, nikdo nic netušil. Jo. To asi v takovéhle situaci je potřeba. Jo. V takové situaci je to potřeba.
Já když jsem v úvodu mluvil o tom, že se mi pořád zdá, že Andrej Babiš je agresivní a útočný, tak takový asi nejlepší jakoby důkaz nebo moment toho je, kdy on vlastně křičel na svého ministra zdravotnictví ty věty typu nebuďte slušnej, což je jakoby věta, která, jestli se tím jako neodkopal, že mu to jenom neujelo, že on prostě takhle uvažuje, nebýt slušnej.
To je vždycky, já myslím, že to je mnohokrát za tu dobu, co ho známe, nebo co je v politice, tak on takovýhle momenty měl, jo. Od chvíle, kdy řval na, ještě jako ministr financí, na kolegy z Echa 24, že doufá, že jejich investor, pan Klenor, má v pořádku daňový přiznání, jo. Nebo na Emu Smetanu po volbě vytahoval její maminku, což bylo to jako vrcholně odporné. Takže on tohle to má, on prostě je impulzivní, způsob, jakým mluví na vládě, je legendární. Asi v části voličů to vytváří dojem akceschopnosti. Jo? Ono taky jako v minulosti jsme zažili hodně jako dramatických vystoupení předsedu vlády, ale bylo by asi fajn, kdyby před námi jako vystupoval někdo klidnější. Jo? My už Andreje Babiše jako nezměníme, ale on ví, že z těch problémů, které se na ně teďka jako hrnou, a tenhle poslední je prostě strašně moc, jestli to možná jako nepředstavoval, jo? Ve svého času, když šel do té politiky, že bude řešit jako na tolika frontách. Jo? To je střed zájmů, pořád je trestně stíhán a teď ještě tohle, což je fakt, by dalo zabrat úplně každému politikovi na světě, zvlášť jako v demokratické zemi, kam nemůžete postavit vojáky na každý roh.
Ještě mi přijde, že on utvrzuje ty své voliče, nebo vlastně nevím, proč to dělá v téhle situaci, ale že trochu útočí na všechny ostatní státy, trochu jakoby bych řekl i na cizince, což pak vidíme, že někde, neříkám, že jsou přímo linčováni, ale opravdu ostrakizováni. Ale nejvíc mi vadí to, že útočí na ostatní země, jako na Brusel, na Evropskou unii, která
na Itálii, že?
Na Itálii, jo, že jakoby hledá toho nepřítele někde jinde.
No jasně, tak to já myslím, že on to je pokračování jeho politiky. Loni měl kampaň před evropskými volbami celou postavenou na tom, že Česko ochrání před organizací, jejíž jsme dobrovolným členem, který navíc z toho členství dost významně benefituje. Takže tohle je jenom pokračování.
My jsme ani nečekali, že nám něco Brusel poradí.
Já bych si to velmi nepřál, jsem rád, že se to nestalo, že ta epidemie prostě nepřišla ne do Itálie, ale do Česka. Jak bychom se s tím popasovali, kdybychom neměli ty zkušenosti, které teď máme a které máme bohužel kvůli tomu tragickému příběhu Itálie. Jako dělat si teď jako body na Itálii mi přijde lehce jako nevhodné. Ne lehce, úplně nevhodné.
A já jsem vlastně včera vyzval pana premiéra Conteho, aby zkrátka vyzval Itálii, aby necestovali. Dneska je v karanténě celá Itálie.
Tak Jindřichu, závěrem se tě zeptám, tak možná to je v tuhle chvíli cynické, ale myslíš si, že Andrej Babiš vlastně na tom, jak se v té krizi chová, jak jsme to tady popisovali, že na tom v uvozovkách vydělá, že mu to přinese nové voliče, zůstanou mu stávající, anebo naopak část lidí prokoukne, že vlastně v těch těžkých chvílích je úplně mimo.
Nevím, já to opravdu nevím. Ono asi záleží na jedné věci, kterou se teď nezabýváme a bude času dost, bohužel. A to je, v jakém stavu to zanechá ten svět, jako jeho ekonomiku, až se to nějak celé odezní, to může být jako daleko dramatičtější než to, co jsme zažili v letech 2000, řekněme 9 až 12. Jo. Tam by to nějaký dopad mít mohlo, i když on teď bude asi schopen, a někteří ekonomové říkají, a ochoten, a někteří ekonomové říkají, že je to správně prostě utratit obrovské množství peněz na lídu ekonomiky, což asi bude nutné. Jo. Takže já to nevím a vlastně se mi o tom teďka jako moc nechce ani uvažovat. Nejsem si jist, že mu to pomůže, nicméně takhle člověk sbírá ohlasy různě, jako kdo s kým mluvil a kdo koho potkal, tak jsem jako měl pocit, že lidé, kteří mu věří a kteří ho mají rádi, jo, budou ještě nějakou dobu volit dál, pokud se ta situace, nebo mu budou věřit dál, pokud se ta situace, a to nikdo nechce, prostě nezvrhne v nějaký italský model. Takže já mu vlastně přeji, aby mi ty voliči zůstali, že by to byl důkaz toho, že to zvládnu, no, pokud to aspoň trochu zvládneme.
Jasně, no ostatně v úvodu si řekl větu, že v téhle vládě vlastně v téhle situaci důvěřuješ.
Snažím se. Není to lehké, ale snažím se.
Tak já ti děkuju za tvé názory.
Děkuju za pozvání a zdravím Luci Stuchlíkovou a přeji, aby všechno bylo v pořádku a přežila v klidu domácí karanténu.
To bylo Vlevo dole se speciálním hostem Jindřichem Šídlem. My vám děkujeme za přízeň, držme si všichni palce, ať to zvládneme a u příštího dílu naschledanou.